Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 21 iunie 2009, în Biserica Creștinormândă din Plantation, Florida. Este al nouălea mesaj din seria predicilor despre reformarea sufletului. Subiectul mesajului: Roada Duhului Sfânt în delunga răbdare, partea a doua. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slabă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Cea mai mare valoare care este universul acesta nu o găsești în seifurile Elveției, în mai știu eu ce mină de diamante din Africa de Sud, în puterea economică a Statelor Unite, în puterea roboților industriali din Japonia sau în bogățiile naturale ale Rusiei, ci cea mai mare comoară care poate fi în universul acesta este sufletul omului. Să iei toate aceste lucruri pe care le-am enumerat și multe altele care sunt în universul nostru material, să le pui pe un taler al cântarului și pe cealaltă parte al cântarului să pui sufletul celui mai neînsemnat copil sau mai neînsemnat om cu coeficientul de imbecilitate de 50. Sufletul acelui copil sau acelui om valorează mai mult decât toată lumea materială a noastră. Pentru că sufletul omului are pus pe el marca, amprenta chipului lui Dumnezeu. Culmea creației n-a fost atunci când Dumnezeu a zis să fie cerurile și pământul, să fie această imensitate și varietate infinită de viață, toate formele, la nivelul apei, la nivelul pământului, la nivelul văzduhului, inclusiv la nivelul lumii spirituale, îngeri mari, întărie și putere. Ci culmea creației este atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său și după asemănarea sa. Asta a fost capodopera operei lui Dumnezeu. Și tragedia a fost aceasta. Cea mai prețioasă comoară pe care a avut-o Dumnezeu, sufletul omului, în loc să reflecte chipul lui Dumnezeu, a fost distorsionat, a fost mutilat, a fost pervertit și ceea ce trebuia să fie chipul și asemănarea lui Dumnezeu a fost transformat în chipul și asemănarea diavolului. La cea mai religioasă clasă de oameni care a trăit în vremea lui Iisus Hristos, la iudeii religioși care își făceau rugăciunile, care își respectau legea, le spune: voi aveți ca tată pe diavolul pentru că faceți faptele tatălui vostru. Nu există nevoie mai mare în lumea noastră ca și nevoia de a fi reformați din nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cea mai mare comoară este sufletul, dar cea mai mare comoară a sufletului este caracterul unui om. Totul vom lăsa aici. Nu contează câte proprietăți am avut, nu contează câți bani, nu contează care au fost articole de lux pe care le-am avut în casă, le vom lăsa toate aici. Dar ceea ce vom duce dincolo va fi caracterul nostru, va fi chipul pe care l-am reformat aici cu ajutorul Dumnezeu, care să reflecte ceva din gloria lui Dumnezeu Tatăl. Asta este cel mai important lucru, reformarea sufletului nostru după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și care sunt trăsăturile pe care le are Dumnezeu definitorii? Trăsăturile definitorii ale Dumnezeu sunt dragostea și nevoie să cultivăm dragostea, să ne rugăm ca Duhul Dumnezeu să ne umple și dragostea lui Dumnezeu să fie tordată în inima noastră din belșug. Dragostea noastră să fie înaltă, să fie lungă, să fie largă, să fie lată, ca să ajungem plin de toată plinătatea dumnezeirii. Apoi nevoie ca să ne rugăm pentru pace. Nu o pace cum o dă lumea, nu o pace de conveniență, nu o pace care este bună atunci când toate lucrurile sunt în controlul nostru și avem siguranță că ziua de mâine este a noastră. Ci o pace atunci când se dăpustește cele mai cumplite furtuni, cele mai puternice valuri, care zdrobesc cele mai putere ancore pe care le avem, atunci avem pace în mijlocul furtunii, pentru că Iisus Hristos ne garantează că pacea Lui, care întrece orice pricepere, ne va păzi gândurile și inima în Iisus Hristos. Asta înseamnă caracterul Lui Dumnezeu. Să avem pace, pentru că El este Domnul Păcii. Dumnezeu este Dumnezeul Păcii și Duhul Sfânt rodește pace noi. Apoi, e nevoie să avem bucurie când vin necazuri, când vin dureri excruciante în viața noastră, și cei care au trăit suficient de mult, știți un lucru, pământul acesta este valea plângerii. Ne naștem în această lume cu plânset, cu pumnii strânși și începe o luptă continuă cu adversitățile, cu dificultățile, cu atacurile celui rău, cu boala, cu suferința, cu moartea, și în mijlocul acestor încercări care vin peste noi, din val după val, ca și valurile înspumate pe malul oceanului, în mijlocul acestor valuri care vin repetate peste noi, care este atitudinea? Frații mei, bucurați-vă când treceți prin felurite încercări. Bucurați-vă, și iarăși vă zic, bucurați-vă. Cine spune acest lucru? Pavel, care n-avea nicio proprietate, care de ani de zile era în închisoare, îi putrezeau oasele acolo, care era frig, era înghețat și striga, adă-mi mantaua aceea, că mi-e frig. Toți m-au părăsit, nimeni nu mai este cu mine. Și el spune, dar eu vă spun, bucurați-vă în Domnul, iarăși vă spun, bucurați-vă. În cele mai întunecate clipe pe care le-a avut înainte de moartea lui, cea mai plină de bucurie epistolă este epistola care este scrisă din cele mai mari și mai adânci încercări, și este epistola bucuriei către Filipeni. De ce? Pentru că asta este ceea ce rodește noi Duhul Dumnezeu. Și asta trebuie să ne caracterizeze pe noi. În cealaltă biserică, când încercam și eu să predic fraților despre bucurie, despre nevoia de a lăsa ca bucuria Domnului să fie tăria noastră, un frate zis, frate, ce bucurie, cum să te bucuri când ești în casa spânzuratului. El se uita că trece prin dificultăți și nu te poți duce în casa spânzuratului să te bucuri. Nu asta este învățătura lui Iisus Hristos. Învățătura lui Iisus Hristos este să ne bucurăm. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea și rugați-vă în orice împrejurare pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Pentru că eu am controlul asupra tuturor lucrurilor. Aș vrea să ne uităm la cealaltă dimensiune, dimensiunea aceasta care este numită îndelunga răbdare. Și am văzut că la noi cuvântul de răbdare și îndelungă răbdare parcă are aceea semantică, spune același lucru, dar în Biblie este ceva diferit. Răbdarea este ceva care definește rezistența sub presiune. Cuvântul grecesc este upomone. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unica știți că încercarea credinței lucrează răbdare. Și una este răbdarea pe care trebuie să o ai atunci când ești pus în test, în probe, când trebuie să aștepți ani de zile pentru răspuns, sau ani de zile pentru vindecare, sau ani de zile pentru ca copiii, în sfârșit, și-au venit la minte și fiul risipitor de la porci se întoarce acasă. Îți trebuie ani de zile de răbdare. Dar când discută despre îndelunga răbdare, nu are de-a face așa de mult cu situațiile dificile, cu tragediile prin care trecem, ci are de-a face cu oamenii, cu oamenii care ne provoacă, care ne stârnesc, care ne atâță. Și momentul când Duhul Sfânt este noi, rodește îndelungă răbdare. Ce este îndelungă răbdare? Modul cum să răspunzi la cei care te provoacă la mânie. În momentul când Dumnezeu se descopere și își arată slava lui Moise, el spune, Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și cântioșie, care strine dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel nevinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii lor până la al treilea și al patrulea neam. Care este numele lui Dumnezeu? Un Dumnezeu care strine dragostea până la mii de neamuri. Un Dumnezeu care este plin de îndurare, milostiv, și un Dumnezeu care este încet la mânie. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Cum să fim înceți la mânie? Înainte de a merge mai departe, aș vrea să fac un test, să știu dacă am cui predica. A fost vreunul care în ultima vreme și-a ieșit din fire și și-a dat drumul la mânie? Și dacă acest acces a fost repetat în ultimile săptămâni sau în ultimile luni, ridicați mâna sus. Wow! Sunt unii care nu sunt ipocriți, nici vorbă, ci sunt oameni care le curge prin vene apă rece de izvor și nu sânge de latin, fierbinte, clocotitor. Haidem să vedem ce este mânia în primul rând. Mânia este o emoție puternică care mobilizează întregul organism pentru atac și pentru apărare. Ea eliberează de la nivelul glandelor suprarenale doi mediatori chimici, adrenalina și noradrenalina, și acești mediatori fac următorul lucru. Dintr-o dată începe inima să pompeze de la 60 de bătăi pe minut la 120, 140 sau 160 de bătăi pe minut. Sângele este mobilizat de la nivelul intestinului și pielii, este mobilizat la nivelul inimii, la nivelul rinichiului, la nivelul creierului și la nivelul mușchilor și dintr-o dată omul este în stare de cele mai înalte performanțe atletice pe care le-a putut imagina vreodată. Tot organismul se mobilizează în alertă. Asta face mânia. Mânia este o emoție naturală fiziologică pusă de Dumnezeu în noi ca și un mijloc folositor în situațiile în care ne este amenințată viața sau cele mai mari valori pe care le avem. Cele mai înalte principii morale la care suntem loiali. Acest mecanism a fost rânduit de Dumnezeu să fie o binecuvântare, dar din cauza faptului că diavolul a venit și a modificat, a pervertit programele puse în Dumnezeu noi, a devenit adesea un blestem și o pacoste pentru noi. Mânia, deci, este fie acidul care curățește rugina dintr-un container, fie acidul care își consumă propriul container. Cine ar putea să contabilizeze toate ravagile pe care a făcut mânia în rasa și istoria umană? Certuri, zavistii, partide, lupte, abuzuri, divorțuri, crime, războaie, lacrimi, regrete. Toate acestea își au originea în această patimă umană numită mânie. Cum ar fi societatea noastră dacă n-ar fi o mânie dreaptă și sfântă care să ne aprindă să luptăm împotriva tiraniei, împotriva sclaviei, pornografiei, nazismului, rasismului, comunismului, alcoolismului, avortului sau divorțului? Cum ar fi societatea noastră? Vai de capul nostru! Dacă n-ar fi oameni cu mânie sfântă și dreaptă să fie mobilizați să lupte împotriva răului din societate. Mânia este una dreaptă și bună pe care o are Dumnezeu însuși. Iisus Hristos, în momentul când începe prima dată să iasă în misiune, intră într-o sinagogă și era acolo o femeie bolnavă. Și erau fariseii pismași să se uite, oare ce va face? O va vindeca pe această femeie în ziua de sabat? Și Iisus Hristos, știți ce face? Se uită peste ei cu mânie și îi confruntă. Pentru că această opoziție pe care o aveau fariseii aceștia fățarnici, ipocriți, care strecurau țânțarul, dar beau hărmăsaur în nelegiuirea lor, oamenii aceștia aveau nevoie să fie confruntați cu mânie sfântă și se uită cu mânie asupra lor și îi confruntă și apoi aduce vindecare pentru această femeie care era robită de zeci de ani de zile de cel rău. Deci, în momentul când citim Scriptura, trebuie să realizăm următorul lucru. Este o poruncă în Scriptură. Și știți care este porunca? Mâniați-vă! Dar este apoi imediat urmat de cealaltă poruncă și nu păcătuiți. Mânia este un dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este Cel care are mânie. Fiul adesea exprimă mânia, dar în același timp mânia și păcatul sunt foarte aproape de aceea atenție. Și haideți să vedem cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu acest aspect al mâniei omului și avea grijă să nu fim grabnici la mânie, ci grabnici la ascultare, înceți la mânie, în control, ca Dumnezeu să-și poată exprima chipul lui în viața noastră. Biblia prezintă mai multe feluri de mânii. Este o mânie imediată. Este mânia care izbucnește brusc din mai știu ce motiv. Persoane cărora le cad siguranțele la cele mai mici variații ale curentului. Dacă mâncarea nu este suficient de caldă sau dacă este prea caldă. Dacă este prea codimentată sau de ce nu este codimentată. Dacă soția a vorbit prea mult la telefon sau de ce stă cam muta și nu vorbește. Dacă copiii varsă cumva paharul de suc, vai ce așteaptă. Sau dacă invers, din stupizenie, te-ai atins de prosoapele care sunt în baie și sunt numai pentru expoziție, dar nu sunt și pentru folosință. Dacă ai avut ghinionul ca la o masă festivă în care ești îmbrăcat la patru ace, ți-ai vărsat un strop de zupă sau de bulion, ketchup, pe cravată, ești răstignit cu privirile și nu-ți mai cade bine deloc mâncarea. Omul care umblă cu arma scoasă, degetul pe trăgat și gata ca să împuște pe oricine care cumva îl supără cu ceva. Un astfel de om se scuză în felul următor. Mă, e adevărat, numai mămăliga nu explodează și eu nu sunt făcut din mămăligă. Mămânii, dar îmi trece iute. Așa că el se justifică, îi el om cu mânie iute, dar nu ține mult. Excelent, nemaipomenit. Nici glonțul nu ține mult în a trece prin cap. De ce nu lași ca să-ți treacă glonțul prin cap? Cutremurul din 77, din 4 martie, la București, a durat 22 de secunde, nu un minut, nu 10, ci 22 de secunde și a lăsat o capitală în ruină. Nu contează că ține scurt, ci contează devastările pe care le face această mânie scurtă. S-ar putea ca să ai anumite persoane care sunt cu structuri rezistente și cu tremurul de scara 8 sau chiar 9 nu le face altceva decât să le cadă tencuiala, dar structura rămâne intactă, dar sunt caractere șubrede, friabile, care cele mai mici atacuri de mânie se prăbușesc. Și ele sunt victimele acestor atacuri furibunde de mânie și ești vinovat pentru destinul lor. Fiecare dintre voi ați practicat mânia sau ați experimentat mânia pe pielea voastră. De obicei, mânia imediată se învață fie din familie, fie din cercul de prieteni pe care îi ai. În ciuda ruinii și rușinii pe care o lasă, adesea noi o justificăm, păi mai așa a fost și tata, și bunul, și străbunul, oameni cu sânge de latin, clocotitor, nu din ăștia care nu știm ca să răspundem omului pe măsura actelor lui. Dați-mi voie să vă spun ce spune Biblia despre mânie imediată. Proverbe 14:17. Cine este iute la mânie, face prostii. Și unul care face prostii mereu și mereu este deștept. Mă, frate, nu mă face prost că ies afară. Cine face prostii mereu și mereu nu este altceva decât unul care devine prost. Și s-ar putea ca să fie epitete pe care le spune Biblia că ești sărac, nu ești frumos, nu ești cu prea multe daruri de cântăreț sau de vorbitor sau de businessman, dar nimănui dintre noi nu-i place să ni se spună că ești prost. Și asta este ceea ce spune Scriptura. Cine este iute la mânie face prostii, în consecință este prost. În Proverbe vei găsi mereu expresia prost și nebun. Și prostul nu înseamnă cel care are coeficient de inteligență sub 50. Prostul este cel care merge pe stradă și trece pe roșu, nu se uită în stânga și dreapta și nu ține cont de regulile de circulație. Și, domne, ce prost e ăsta! Sau unul care nu ține cont de alte legi fizice care sunt acolo și merge așa, ca bou la măcelărie. Și-l numim prost. Dar cea mai puternică lege care este în universul acesta nu este legea atracției sau legea gravitației sau legea inerției, și cea mai puternică lege este legea morală. Și modul cum poți să dovedești cât de înțelept ești sau cât de prost ești, este cât de grabnic este să calci legile morale. Și dacă calci legile morale, adesea și adesea dăm voie să spun că ești prost. Asta este evaluarea pe care o face Dumnezeu calității intelectului pe care îl ai. Am făcut armata la TR, termen redus, și nu știu de ce, dar se pare că armata este un loc în care sunt cei mai deștepți oameni de pe fața pământului. Acolo se pare că nu se face nimic decât dacă oamenii latră și urlă și răgnesc și sunt plini de mânie. Eram într-un batalion de tancuri și era un locotenent colonel care era comandant de batalion. Un tip mic care nu avea mai mult de 150 de centimetri. Dar era rău, era furios. Ăla când apărea, toată lumea tremura înaintea lui, pentru că tot timpul era mânie, zbiera și urla. Și bineînțeles că căpitanii care erau la companiile din batalion erau după chipul și asemnarea lui. La fel și ei, oameni mânioși, oameni care tot timpul mă lătrau, au, strigau, n-aveau un cuvânt bun pentru tine. Și maiorul care era căpitanul companiei noastre, chiar dacă era puțin mai răsărit și mai educat de ceilalți căpitani, avea și el accesele lui de furie. Și una dintre slujbele pe care toți ceilalți le evitau în compania din care făceam eu parte, era slujba de veselar. Era un voluntar să mă duc să fiu veselar. Veselar era să fii cel care pregătești farfuriile pentru mâncare, aduci castroanele cu mâncare, dai mâncare la soldați, după care iai castroanele și le speli și pregătești vesela pentru următoarea vasă și după aceea te duci și tu la instrucție cu ei. Și eu, veselar, trebuia să speli blocul alimentar, să faci sector de cârpă și de ciment care trebuiau să fie curățit. Într-o zi, în timp ce încercam și eu să curăț vesela, vine capitanul, urmat de locotenent, de plutonierul de campanie și intră în inspecție în sala de mese. Soldat Colțea, să trăiți! Raportez! Veselar de serviciu! Soldat Colțea, spune de câte ori ai fiert vesela săptămâna aceasta. Raportez, niciodată, toarș mai ori. Minți! Minți! De ce minți? Plin de mânie, roșu la față, caracu, gata să-i pleznească arterele cerebrale. Încă o dată, de trei ori mă întreabă, de câte ori ai spălat? Eu nu știam, făceam vesela de câteva luni de zile, nu știam că vesela trebuie fiartă. Nimeni nu mi-a spus. Așa că vine maiorul și urlă și zbiară. De ce n-ai fiert vesela? Ceilalți nu s-au putut controla. Locotenentul și plutonierul de companie au realizat că ăsta nu gândește. Pentru ce? Pentru că mânia îi întunecă mintea. Și el n-auzea, n-am fiert vesela niciodată. Mânia te face prost, mai repede decât îți imaginezi. Mânia apoi te duce la certuri. Proverbe 15 cu 18. Un om iute la mânie stârnește certuri. Dar cine este încet la mânie, potolește neînțelegerile. Te uiți în jur și vezi că sunt oameni care, domne, în urma lor lasă numai cadavre, victime, certuri, într-o parte și alta. De ce? Sunt oameni care sunt iute la mânie. Ei sunt ca și scânteia pentru benzină. Îi nevoie să fie doar o părere diferită. Îi sare țandăra și începe cu mânie și este ca și scânteia într-o cameră unde este o atmosferă de vapor de benzină. Explodează și cearta nu mai poate fi controlată. Proverbe 25 cu 8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Oameni care sunt iute la mânie, încep să vorbească și după ce auzi tot adevărul, deci îmi pare rău, n-am știut. Chiar dacă n-ai știut, te-ai descalificat singur în momentul când ai început cearta fără motiv. Mânia imediată este una care face prostii și devii ca tare. Mânia imediată stârnește certuri și, Doamne, câte certuri și zavistii și partide și alienări au venit din cauza mâniei. Mânia imediată îți distruge reputația. Atenție, oameni buni! Un nume bun contează așa de mult. e mai prețios decât multe comori un nume bun. Dar știi că ceea ce îți va ruina reputația este mânia aceasta imediată? Proverbe 29:20. Dacă vezi un om nechipzuit, poți să nădăjdești mai mult de la un nebun decât de la el. Un om mânios este unul care pierde respectul celorlalți și un nebun e pe o treaptă mai înaltă decât el. Poți aștepta mai mult de la un nebun decât de la el. Nebunul este pe o treaptă superioară decât cel care se mânie repede. Mânia face prostii, aduce certuri, penibilitate, îți pierzi respectul, dar în special mânia distruge cele mai dragi, mai prețioase relații pe care le avem în viață. Și atenție, până aici s-ar putea să luați în glumă, nu sunt interesați așa de mult în bunul nume, în ce cred ceilalți despre voi, hai să trecem cu vederea. Dar nu există în viață ceva mai important ca și relațiile. Și mânia imediată îți distruge cele mai prețioase și valoroase relații pe care le poți avea. Proverbe 11:29. Cine își tulbură casa va moșteni vânt. Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Așa cum am spus, statistica aceasta care s-a făcut în penitenciarele din Florida, între 90 și 95% dintre pușcăriași de acolo sunt plini de mânie din cauza faptului că tații lor au incitat mânie în ei și și-au distrus relațiile cu părinții lor. Geneza 4:23. Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu, fetelor. Nevestele lui Lameh, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh va fi răzbunat de 70 de ori, câte 7. Asta este mândria pe care o are acest Lameh. Un sadic, primul poligam, două neveste, le ia după gât și spune, hei, fetelor, să nu cumva să îndrăzniți să mă ofensați. Pentru rana mea am ucis un om. De 7 ori se răzbună Cain, eu mă răzbun de 72 câte 7, așa că aveți grijă că vă întorc un dos dacă vă aud că comentați. Nu? Mai știți ce? Mânia îi vizitează nu doar pe cei care sunt de tipul sadic sau poligam ca și Lameh, ci mânia îi vizitează destul de des și pe cei mai mari proroci a Domnului. Știți asta? Cel mai mare proroc al Vechiului Testament a fost Moise. Și din cauza mâniei necontrolate, Moise n-a intrat în țara promisă. Și a văzut-o de departe și Dumnezeu a zis, nu, ai dat cu mânie în stâncă și m-ai ofensat pe mine. Ai lovit în Hristos când ai dat cu mânie în stâncă. Iona fuge de fața lui Dumnezeu, nu vrea să asculte porunca lui, după care Dumnezeu are răbdare cu el, îl aduce la pocăință, apoi merge bosunflat, mânios în Ninive și începe să vestească judecata lui Dumnezeu prin demonie. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. După care stă lângă cetate, sub un ienupăr și începe să aștepte să vadă cum va răspunde Dumnezeu cu foc din cer pentru ninivenii, care erau un popor crud și mizer din toate punctele de vedere și care meritau pedeapsa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce se întâmplă cu el? Este încet la mânie, nu ca Iona. Dumnezeu, în momentul când îi vede că se pocăiesc în sac și tăiau, zice, îmi schimb hotărârea. Și le mai dă încă 120 de ani de răbdare. Dar Iona nu poate suferi. Și începe să se bosumple și să se mânie. Și Dumnezeu întreabă, bine faci tu că te mânii? Bine fac că mă mânii până la moarte! Om al lui Dumnezeu! Păi mai frate, dacă prorocul ăsta așa de mare din Scriptură se mânie, ce te legi de mine? Motivul pentru care mă leg de tine și mă leg de mine este că noi avem alte responsabilități, alte resurse. Mânia aceasta imediată trebuie controlată. Și nu suntem noi doar singuri cum să controlăm această mânie imediată, ci este resursa pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne controlăm mânia. Cum să-ți controlezi mânia imediată? Mânia imediată trebuie confesată. Trebuie să zici, îmi pare rău, am greșit. Este un obicei devastator în viața mea această mânie imediată. Stomacul înregistrează toate atacurile de mânie sau coronarele inimii. Știi că cu fiecare acces de mânie îți mai pregătești încă un cui pentru sicriu? Asta face mânia. Mânia îți distruge coronarele mai mult decât orice. A reprima o mânie înseamnă să încerci să ascunzi gunoiul undeva într-o debara în casă, dar oricât l-ai ascunde, în momentul când vin musafirii, este un miros infect de cocină la tine în casă. De ce? Pentru că ai gunoiul în debara. Și ceea ce trebuie să faci este să scoți gunoiul acela afară. La fel este și cu mânia. Chiar dacă ești în control și nu-ți dai voie ca să nu fii mânios, să-ți vadă oamenii, dar mânia este acolo și pușcă și miroase pe toate orificiile. Ceea ce trebuie să faci este să o mărturisești, apoi să o consideri. De ce ești așa de mânios? Care este cauza mâniei tale? Primul lucru la care trebuie să te gândești este următorul lucru. Persoanele nesigure, complexate, sunt adesea persoane care încearcă să-și compenseze handicapurile pe care le percep ei cu mânie. Acest locotenent colonel, care era comandantul batalionului de tancuri de la Oradea, era mic de statură, 1,50, poate 53 de centimetri, și era complexat. Și modul cum putea să dovedească că îi mare, toți se teamă de el. Și cum să se teamă? Cu mânie. Oameni care sunt complexați, adesea sunt oameni care își exprimă mânie ca și o formă de control asupra altora. Uită-te să vezi, sunt complexe în viața ta? Sunt anumite lucruri în care zici, Doamne, îmi pare rău că sunt așa de mic, sau sunt așa de mare, sunt așa de gras, sau sunt așa de slab. Îmi pare rău pentru că n-am educația pe care o are Pușcaș. Nu? Și sunt oameni care sunt complexați din cauza educației. Știu că a venit un multimilionar din Florida, mai Pușcaș, aș da milioanele mele să am diploma ta. Oameni care au complexul acesta faptului că n-au educație destulă. Și atunci oamenii sunt nesiguri, mânioși. Sau uită-te mai atent, de ce ești mânios? S-ar putea să fie stresul. Și avem noi câteva persoane care în ultima vreme au fost cam stresate. Din cauza faptului că au pierdut mult, din cauza faptului că n-au de lucru, din cauza faptului că lucrurile nu merg așa cum ei ar aștepta și atunci trebuie să se consume și stresul adesea este cauza unei mânii imediate care pufnește pe toate orificiile. Și dacă ești prea stresat, hey, slow down, take it easy, abandonează-te în mâna lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, îți va păzi inimile și gândurile în Hristos și lasă-le în mâna Lui și nu mai fi mânios. Amin? Slavă Domnului! Confesează-o, consideră-o, apoi controlează-o. Proverbe 29:11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Înțeleptul o stăpânește. Un membru din biserică mărturisea păstorului, frate, păstor, îmi pare așa de rău, îmi ies din pepeni, îmi sare țandăra așa de ușor, vreau să mă controlez, dar nu pot, frate, asta este crucea mea. Și păstorul i-a zis, frate, asta nu este crucea ta, asta e crucea lui nevastă ta. Mânia nu trebuie portată ca și o cruce, mânia trebuie controlată, pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Pentru că avem această resursă a Duhului Dumnezeu, care este acolo să stăpânească pordirile și aceste pofte care sunt în trupurile noastre, ambiții și neliniști pe care altfel nu le putem controla. Dar Duhul Dumnezeu este acolo. Când te scol dimineața, Doamne, asta este problema mea. Sunt iute la mânie. Doamne, dă-mi îndelungă răbdare. Ce înseamnă asta? Să fiu încet la mânie. Și când te rogi rugăciunea asta, știi ce îți face Dumnezeu? Îți trimite în viața ta oameni care să te provoace la mânie. Pentru că nu poți învăța mersul pe bicicletă stând în bibliotecă cu cele mai bune manuale de cum să conduci bicicleta și să zici, știu, merge pe bicicletă. Ci modul cum poți învăța mersul pe bicicletă este să iei bicicleta, să duci pe stradă și să te julești, ba la cot, ba la genunchi, dar până la urmă stăpânești mersul pe bicicletă. La fel și cu noi. Dumnezeu nu vrea să ne dea îndelunga răbdare, această dimensiune a chipului lui Dumnezeu, doar ca nimeni să nu ne ofenseze. Nu știi ce nevastă am, nu știi ce vecin am, nu știi ce mă provoacă ceilalți colegi la muncă, nu știi păstorul, numai de mine să leagă când vin la biserică. Numai cu mine are treabă. Cum să nu fii mânios împotriva lui? Fraților, îndelunga răbdare se cultivă acolo când suntem asaltați din toate părțile, să răspundem cu mânie și Dumnezeu ne dă control, senenătate, pace, să fim înceți la mânie. Și probabil că Titus nu este cel mai mare monument de încet la mânie, dar sunt persoane pe care le știu în viață care sunt încet la mânie. Unul este cumnatul meu, Vidu, Petrică. Și vreau să vă spun că este păstorul cu cel mai mare respect, în ciuda faptului că s-ar putea să nu fie așa de păruit ca și alții. Dar în biserica de mii de membri din Oradea este respectat mai mult decât oricare. Din ce cauză? Că este încet la mânie. Știți pentru ce este încet la mânie? Pentru că este sub controlul Duhului Sfânt. Haidem să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne controleze și să fim înceți la mânie. Mânia imediată trebuie controlată, nu cultivată. Apoi este o mânie. Știți cum mai am încă jumătate din predică și mai avem un eveniment în această după masă și știu că nu sunteți gata să vă controlați mânia. Încă să mă duc încă vreo jumătate de oră de predică. Poftim. Așa că este bine să ne oprim aici și să lăsăm ca Duhul Dumnezeu să dezvolte această dimensiune noi, îndelungă răbdare. Oameni care, în momentul când suntem provocați, când unul ne intră în față cu mașina, când altul ne intră în față la coadă, când unul ne răspunde obraznic, răspunde impertinent, când un anumit vânzător nu ne tratează cu respect, să ne dăm împedic, să puștem mânia din noi și să ne descalificăm din așa de multe puncte de vedere, dar mai ales ca și martori al lui Iisus Hristos. A trebuit să mi se umple față de rușine de atâtea ori, pentru că nu m-am descalificat pe mine, ci am descalificat oficiul pe care îl reprezint de slujitor al lui Dumnezeu, pentru că nu am avut grijă să-mi controlez mânia. Haidem să mergem împreună în acest antrenament. Și spuneam cuiva, cele mai bune predici pe care le are Titus Colțea sunt predicile pe care și le predică lui însuși. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne însușim predicile pentru noi înșiși. Bine ai predicat, îi aduc aminte de ce ai predicat. Trebuia să audă predica asta despre mânie. N-am predicat pentru unul sau altul, ci fiecare să-și ia predica pentru mine însumi. Și să fim gata ca de astăzi să fim alerți, să aducem dimensiunea aceasta a chipului Dumnezeu noi, încet la mânie. Și să răspândim aroma lui Iisus Hristos, așa de necesară, într-o lume care este agitată, tulburată, plină de mânie. Dumnezeu să îndure de noi. Amen.